je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. 40 rudara odbija da izađe iz jame u rudniku mrkog uglja Abid Lolić Travnik Bila, gdje je obustavljena proizvodnja u trećoj smjeni.
Mogu izdržati u jame onoliko koliko god nam je potrebno dok se ne ispuni zahtjev.
Policija Unsko-sanskog kantona stupila jutros u generalni štrajk zbog neisplaćene naknade za topli obrok i putne troškove.
Osnovna plata policajca 750 maraka trenutno je nemoguće funkcionisati unutar svog domaćinstva s ovakvim primanjima.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio da je uputio pismo svim ambasadorima zemalja članica Vijeća sigurnosti UN-a da ne usvoje britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici.
Jedni snažno podržavaju rezoluciju, drugi snažno osporavaju, treći su indiferentni i evidentno je da postoje negativne posljedice cijele ove priče.
U Vijeću sigurnosti UN-a danas počinju konsultacije između stalnih članica o nacrtu rezolucije o Bosni i Hercegovini, koje je Moskva dostavila kao kontraprijedlog britanskom dokumentu o Srebrenici.
Ta rezolucija, nažalost, nije bila potrebna Rusiji i u njoj se prepoznaje jasno i očigledno beogradski rukopis.
U sudu BiH se održava ročište o prijedlogu tužilaštva za određivanje mjera zabrane Naseru Oriću, ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici. Sud Bosne i Hercegovine osudio pripadnika Vojske Republike Srpske Slavka Savića na 8 godina zatvora zbog silovanja jedne ženske osobe u Vogošći 93. Tužilaštvo BiH zatražilo da Haris Čaušević, optužen za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. bude osuđen na maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora. U Briselu nastavak dijaloga delegacija Srbije i Kosova. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila danas da ako propadne euro, propada i Evropa. Grčka potvrdila banke zatvorene do kraja sedmice. Euro varira, trenutno je pao za 2% u odnosu na dolar. Nove eksplozije u Burundiju nekoliko sati nakon početka parlamentarnih i lokalnih izbora koje bojkotuje opozicija. Portugalske zdravstvene vlasti objavile upozorenje na toplotni val. Danas je u 129. izdanju počeo treći Grand Slam turnir sezone Wimbledon. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 24 stepena.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
U rudniku mrkog uglja Abid Lolić Travnik Bila obustavljena je proizvodnja u trećoj smjeni, a 40 rudara odbija da izađe iz jame do ispunjenja njihovih zahtjeva. Oni zahtijevaju raskid ugovora s građevinskom firmom Rudar DOO Tuzla, ugovore na neodređeno za novo primljene radnike, te smjenu upravnog odbora, javlja Marija Augustinović.
Rudari rudnika Abid Lolić, koji danas nisu u jami, okupili su se ispred upravne zgrade rudnika, gdje traže smjenu cijele uprave. Njihovi zahtjevi su i isplata regresa i raskid ugovora sa građevinskom tvrtkom Rudar, jer kažu da šteti radnicima. Rudar Emir Posavljak.
Pozvati financijsku policiju upravu da preispita poslovanje firme, imamo proizvodnju, a pominju nam gubitke i dugove. Da se isplaćuje regres po izdatim rješenjima od godišnjih odmora za 2014. i 2015. Mogu izdržati u jami onoliko koliko god nam je potrebno dok se ne ispuni zahtjev.
Rudare u jami posjetio je danas direktor rudnika Enis Orozović, ali im nije mogao dati obećanje da će ispuniti njihove zahtjeve. Orozović smatra da je odluka rudara o prestanku rada pogrešna.
Ja smatram da to nije rezonski. O svim zahtjevima se može razgovarati. A proizvodnju kad stavite pod upitnik, onda su i prihodi upitnik, pa je plaća i sve ostalo upitnik.
Danas je vanredno zasjedao i sindikat rudnika koji je podržao zahtjeve rudara, te je predložio da ovi zahtjevi budu prošireni i da se traži smjena cijele uprave.
Ja bih predložio, a tražim od vas podršku, smjena kompletne uprave.
U rudniku Abid Lolić u martu je poginuo rudar Elvedin Sažić, nakon čega su rudari upozorili da rade u veoma lošim uvjetima. Sada kažu da neće odustati od borbe sve do ispunjenja svojih zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Policija Unsko-sanskog kantona stupila je jutros u generalni štrajk zbog neisplaćene naknade za topli obrok i putne troškove. Sindikat traži ostavku kantonalne vlade tvrdeći da vlada za 60 dana nije uspjela da pribavi neophodna kreditna sredstva na što se obavezala sporazumom. Iz Bihaća informiše Dženita Duraković.
Sigurnost građana neće biti ugrožena za vrijeme trajanja štrajka, a policija će obavljati poslove utvrđene zakonom. Među njima nije izdavanje dokumenata, pa će se tokom štrajka izdavati samo oni sa oznakom hitnosti. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije.
Zasigurno kada je u pitanju bezbjednost građana, mi tu nećemo nimalo dati sebi pravo da bude upitna.
Građani pomalo zatečeni.
Trebalo sam izvodi s cipsa, znači trebam se ići javiti na biro. Šta ću? Valjda će biti drugi put.
Trebaju biti gotovi dokumenti, znači lična karta, pasoš. Pa nije hitno. Pa može, možda do kraja mjeseca, dalje ne.
Na ovaj korak su se, kažu u sindikatu, odlučili jer sa vladom nije postignut sporazum o isplati dugovanja, posebno naknada koje nemaju karakter plaća.
Osnovna plata policajca 750 maraka trenutno, namještenici i državni službenici imaju platu od 750 maraka do 800 i da na taj topli obrok je stvarno nam klopu te plate i naših prihoda jedno veliko olakšanje i mi trenutno je nemoguće funkcionisati unutar svog domaćinstva s ovakvim primanjima.
Sindikat traži isplatu triju naknada za topli obrok i prijevoz iz prošle godine. U trenutnoj financijskoj situaciji i dubiozi u kojoj se kanton nalazi ovim zahtjevima i pored opravdanosti nije moguće udovoljiti, kaže premijer Unsko-sanskog kantona Izudin Saračević.
Nezavidna situacija, dugujemo cijeli jedan kantonalni budžet. Uvažavam one zahtjeve koji su opravdani. Ići ćemo u razgovore sa svim budžetskim korisnicima, razumijevajući u punom kapacitetu njihove probleme.
Sead Kajdić, ministar unutrašnjih poslova.
Razgovori nemaju alternativu i oni moraju nastaviti se dalje.
Za petak je zakazana sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj bi trebala biti usvojena odluka o kratkoročnom i dugoročnom kreditnom zaduženju. Vlada Unsko-sanskog kantona ovim sredstvima od oko 23 miliona planira podmiriti dio dugovanja prema budžetskim korisnicima. Hoće li u međuvremenu doći do dogovora sa sindikatom policije, teško je reći. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radnici Holdeina u Sarajevu se već dvije sedmice svakodnevno okupljaju ispred prostorija hotela, nadajući se da će im se omogućiti ulazak i nastavak rada. No do danas nisu uspjeli ući, nikako bi uzeli vlastite stvari iz prostorija hotela koji je zatvoren 15. juna zbog postojanja osnova sumnje za utaju poreza. Više u prilogu Ivane Bilić.
Ispred hotela Holiday i dva tjedna nakon njegovog zatvaranja svakodnevno se okupljaju radnici. Za to vrijeme nitko im se nije obratio, muči ih neizvjesnost. Žele se vratiti na posao, nadaju se da će ih netko pustiti da barem uzmu stvari koje su im u trenutku ulaska policije u hotel ostale unutra. Taj dan na poslu je bio i Slađan Kisin.
To je bilo isto kao u američkim filmovima. Dolaze s maskama kao ninja, zbacuju nas, goste. Snimao se film Danca Tanovića, dosta gosti mislili da je film. Kad su vidjeli kordon policije sa maskama, sa opremom, kao da ganjaju ne znam kakvog zlikovca, a ne da izbace radnike.
Agonija radnika Holidaya traje već godinama. Sve je kulminiralo kada su radnici prošle godine stupili u štrajk, a hotel je otišao u stečaj. Većinski vlasnik hotela tada je potpisao ugovor o zakupu sa firmom Holiday Resort u cilju nastavka poslovanja hotela. Edin Idrizović, dugogodišnji radnik, pita se zašto pravosudni organi nisu djelovali na vrijeme ako su postojale nepravilnosti.
Alen Čengić je godinu dana ovdje bio, nikoga znači nije dirao. Ja sad postavljam opet pitanje, ako nešto nije bilo ispravno tada kad je on je uletio negdje isto 27. jula, zašto tada država ili sud nije čovjeku rekao? Zašto je dozvoljeno da se godinu dana radi?
Kisin, kao i većina radnika, smatra da je ova akcija samo dio ideje o jeftinoj prodaji hotela.
Kanton koji se buca sa turizmom, sa svim, da u jeku sezone, kad mi imamo po 500 gostiju, često nikad nismo imali taj broj gostiju, da se zatvara hotel, ovo je u nekčijem interesu, znači da se strovali, da se proda.
30 godina života u ovom hotelu je provela Biljana Đuričić.
Ja se nadam da ćemo mi u rok par dana uniči u hotel. Smoć snage da ponovo po treći put dignemo hotel na svoje noge.
Iz Općinskog suda u Sarajevu priopćeno je da se stečajni postupak u ovom predmetu nastavlja odvijati u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku Federacije. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da je uputio pismo svim ambasadorima zemalja članica Vijeća sigurnosti UN-a da ne usvoje britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici. Ivanić je na konferenciji za novinare u Banja Luci kazao da je pismo uputio kao član predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, jer o njemu nema konsenzusa u kolektivnom šefu države. Slušamo Erdogana Katanu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da je kao srpski član predsjedništva i u svoje lično ime uputio pismo Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija jer smatra da britanska rezolucija o Srebrenici nepotrebno podiže tenzije u Bosni i Hercegovini.
Društvo je potpuno podijeljeno povodom predstojećih događaja i obilježavanja 20 godina. Jedni snažno podržavaju rezoluciju, drugi snažno osporavaju, treći su indiferentni i evidentno je da postoje negativne posljedice cijele ove priče.
Komentarišući nacrt rezolucije o Bosni i Hercegovini koju je Rusija dostavila kao kontraprijedlog britanskom dokumentu o Srebrenici, Ivanić je rekao:
očito je da je pojava i ove rezolucije pokazuje da postoje razlike i da će u Savjetu bezbjednosti trajati politička bitka tim povodom. Meni lično prihvatljiviji je izgled rezolucije Rusije, odnosno ono što je predložila Velika Britanija.
Predsjedavajuće predsjedništvo BiH osudio je nedavni istup predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je nakon sastanka u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom pozvao Ivanića da sazove sjednicu predsjedništva BiH i odbaci rezoluciju o Srebrenici.
Koji je smisao traganja i držanja lekcija? Ja to zaista ne razumijem i pogotovo pozivam i gospodina Nikolića da trogoću svoju političku trenira malo više tamo i da se bolje pripremi i ne dijeli srpski narod zapadno od Rine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Vijeću sigurnosti UN-a danas počinju konsultacije između stalnih članica o nacrtu rezolucije o Bosni i Hercegovini, koje je Moskva dostavila kao kontra prijedlog britanskom dokumentu o Srebrenici. Kako se saznaje, Moskva je u svom tekstu izbjegla termine Srebrenica i genocid, odnosno insistira da najoštrije budu osuđeni svi zločini počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Gordana Sandić Hadži Hasanović je izdvojila.
Rezolucija koju predlaže Rusija je ograničena jer se pokušavaju izjednačiti zločini na teritoriji bivše Jugoslavije, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Senadin Lavić.
Ta rezolucija, nažalost, nije bila potrebna Rusiji i u njoj se prepoznaje jasno i očigledno beogradski rukopis. I ona se pojavljuje u času kada se navršava 20 godina od Srebrenice i pojavljuje se kao pokušaj Rusije da demonstrira svoju silu i moć prije svega prema Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i zapadnoevropskim zemljama, a preko balkanskih naroda.
Spoljnopolitički analitičar Zlatko Dizarević ističe da je rezolucija zvanične Moskve dio novog pozicioniranja Rusije na Balkanu.
Ona je dio odnosa Rusije i Europe, dio odnosa prema NATO-u, prema zapadnoj Europi, dio pozicioniranja njihovog novog u Bosni i Hercegovini, ne zbog toga što oni imaju neke velike apetite prema Bosni i Hercegovini, mi ovdje nećemo shvatiti da su za njih mali, pogotovo Dodik neće shvatiti koliko je nebitan za njihovu istoriju i njihovu politiku, ali to je jedan zgodan trenutak u kojem oni pokazuju svoju poziciju.
Britanski prijedlog rezolucije koji je nastao u partnerstvu sa drugim zemljama zbližio je Banja Luku, Beograd i Moskvu, ističe predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Da ono što Rusija radi i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, u regionu, prije svega se može očitovati kao jedna trajna i zabrinjavajuća nestabilnost u regionu. Njen politički upliv i destabilizacija u regionu se čini ne samo zabrinjavajućom, nego u najmanju ruku nekorektnom i nedobronamjernom, prije svega prema građanima regiona.
Za sve rezolucije o Srebrenici bitno je pitanje koliko one poštuju patnju nevinih žrtava, kaže Framile Babić.
Koliko smo mi humani, koliko smo ljudi, mjeri se po tome koliko su osjećamo, koliko nas pogađa tuđa patnja, osnovna patnja nevinih žrtava, nevinih ljudi. I to mora biti mjerilo u svakoj rezoluciji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na današnjem sastanku Organizacionog odbora za obilježavanje 20 godina genocida u Srebrenici definisana su tri zaključka. Kako javlja Sadik Salimović, naglašeno je i da će se obezbijediti dovoljan broj pripadnika policije i sigurnosnih agencija za obezbeđenje komemoracije i oko 40 zvaničnika iz cijelog svijeta.
U memorijalnom centru Potočari narednog 11. jula obavit će se kolektivna dženaza za 135 žrtava genocida. Taj broj nije konačan, napominje Mercer Smajlović, direktor memorijalnog centra.
Od tih 135 žrtava genocida, 23 su maloljetne osobe, starija osoba je bila 1920. godište.
Na dan kolektivne dženaze očekuje se dolazak velikog broja građana, ali i oko 40 zvanica iz cijelog svijeta. Da bi sve proteklo u najboljem redu, organizacioni odbor donio je 3 osnovna zaključka. Čamil Duraković, predsjednik odbora.
Glavni cilj organizacionog odbora da obezbijedi dženazu za novo identifikovani 135 žrtava genocida i komemoraciju. I treći zaključak je da smo uistinu u korespondenciji sa pododborom za sigurnost, zaista zadovoljni da je sigurnost na najvišem nivou.
Marš mira krenuće iz Nezoka 8. jula i očekuje se 10.000 učesnika. Hamdija Fejzić, predsjednik pododbora.
Većina aktivnosti je pri kraju, međutim imamo jedan problem koji još nismo riješili, nadam se da će ovih dana da bude riješen, to se radi na trasi, neko uređenje trase i mislim da će do kretanja marša mira ujutro 8. sve biti spremno.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: je li moguće raspisati referendum u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kako to najavljuje predsjednik RS-a Milorad Dodik?
Ne mogu građani jednog entiteta, niti igdje ima to napisano, da mogu odlučivati hoće li zakon države ostati na snazi ili neće.
Samo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona kraj maja na evidenciji nezaposlenih bilo preko 33.000 osoba. Neki od njih danas u Mostaru su došli kako bi na sajmu zapošljavanja, a u kontaktu sa poslodavcima vidjeli mogućnosti za posao.
Ja sam absolvent komunikologije, pa sam pročitala da će biti otvorena mjesta vezana za politiku medije, tako da sam odlučila da dođem ili potražim priliku za posao.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo: grčke banke ostaju zatvorene najmanje do kraja sedmice, kao i berza u Atini. Redovi pred bankomatima i dalje su dugi. Istovremeno svjetske berze bilježe pad eura zbog neizvjesnosti oko budućnosti eurozone. Pripremila Mirjana Rakela.
Povjerenik za digitalnu ekonomiju i društvena pitanja Gitte Oettinger jutros u Berlinu u oči hitnog sastanka koji je sazvala kancelarka Angela Merkel.
Želimo sve učiniti kako ne bi patio grčki narod. Žao nam je ljudi. Sada se vidi šta se događa kada se vlada ponaša neodgovorno. Ali mi želimo zadržati Grčku u eurozoni ako je to moguće.
Francuski predsjednik François Hollande smatra da ima još prostora za pregovore i da je Paris spreman pomoći kako bi se izbjeglo najgore. No pravo je Grka da odluče o budućnosti na referendumu. Danas je dogovor još moguć. Sutra će on ovisiti o tome što će Grci reći na referendumu, kazao je Hollande. Britanski premijer David Cameron smatra da će biti teško da Grčka ostane u eurozoni ako na referendumu Grci kažu ne. U samoj Grčkoj i dalje redovi pred bankomatima, no novce ima tek u 40% bankomata, bez obzira na ograničenje od 60 eura dnevno. Od petka uvečer povučeno je oko 1,3 milijarde eura. Grčka 30. juna mora MMF uplatiti tranšu od 1,6 milijardi eura. Bez financijske pomoći neće moći izvršiti tu obavezu. Tečaj eura u ponedjeljak je potonuo za 2%.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da će u toku ove sedmice predložiti održavanje posebne sjednice Entitetske skupštine za raspisivanje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH i neprihvatanju njihovih odluka na tlu tog bosansko-hercegovačkog entiteta, pitali smo danas pravnike i analitičare koliko je ta ideja ostvariva. Podsjetimo, Dodikova najava uslijedila je nakon posljednje odluke pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine da puste Nasera Orića da se brani sa slobode, a nakon izručenja iz Švicarske. Pripremio Milorad Milojević.
Posljednju najavu Milorada Dodika o održavanju referenduma u Republici Srpskoj kako bi se odbacilo djelovanje suda i tužilaštva Bosni i Hercegovine u tom entitetu, i pravni eksperti i analitičari posmatraju pravno neutemeljenim i avanturom u koju će se entitetski predsjednik teško upustiti. Taj referendum, osim očitih političkih konsekvenci, ne bi imao nikakvu pravnu valjanost, mišljenja je profesor ustavnog prava iz Mostara Nurko Povrić.
Ne može sad jedan entitet odlučivati o zakonu koji je zakon Bosne i Hercegovine. Postoji zakon o sudu Bosne i Hercegovine, to je državni zakon, tako da kažem. Jel? E sad, ne mogu građani jednog entiteta, niti igdje ima to napisano, da mogu odlučivati hoće li zakon države ostati na snazi ili neće. Ili će ga oni primjenjivati ili neće. Jednoj
državi takav propis ne postoji.
I u kancelariji visokog predstavnika izdali su upozorenje u pogledu Dodikovih najava o održavanju referenduma da pravosudnim institucijama mora biti omogućeno nezavisno djelovanje. Portparol OHR-a Mario Brkić rekao je da visoki predstavnik u potpunosti podržava rad suda i tužilaštva BiH u ostvarivanju njihovih ustavnih nadležnosti.
Institucije su dakle uspostavljene u skladu sa Ustavom kako bi obavljale Ustavom propisane obaveze države u domenu pravosuđa. Ustavni sud je to potvrdio u više konačnih i obvezujućih odluka, stoga je ustavna obaveza entiteta da poštuju ustavne nadležnosti državnog nivoa i provode odluke institucija Bosne i Hercegovine u tom smislu.
Neki analitičari Dodikovu najavu posmatraju kao samo još jednu prijetnju referendumom koju neće ni pokušati provesti. Za gotovo 10 godina na vlasti, Milorad Dodik je više od 30 puta zaprijetio održavanjem referenduma, i to najčešće o radu suda BiH i nezavisnosti Republike Srpske. No jedno je najaviti, a drugo sprovesti, kaže kolumnista magazina Buka Dragan Bursać.
Mislim, šta ako vi glasate da ne priznajete odluke Ustavnog suda, na primjer Bosne i Hercegovine, šta to znači? To je anketa. Čak i ako se to provede, to je anketa koja će građane Republike Srpske poreske obveznike skupo i preskupo koštati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
17 lokalnih zajednica nezadovoljnih prošlogodišnjom odlukom o raspodjeli PDV-a tužilo je vladu Republike Srpske. Iz opština poručuju da se odluka mora ukinuti dok se ne objave konačni rezultati popisa, dok sa druge strane iz vlade tvrde da promjene nema dok se opštine same ne dogovore oko novog sistema raspodjele. Gojko Veselinović.
17 lokalnih zajednica uzelo je advokata i pokušat će da ospore vladinu odluku o raspodjeli PDV-a koja većim i razvijenim opštinama daje i veće koeficijente za raspodjelu. Ozren Petković, načelnik opštine Petrovo, ističe da se ovo moglo izbjeći da je vlada pristala na povećanje granta za nerazvijene opštine, ali kako kaže, rečeno im je da novca nema pa će pravdu potražiti na sudu.
Dok se ne ozvaniči popis stanovništva da se odluka ne primjenjuje, kada preliminarni stat popisa postanu zvanični, onda nije problem da se krene sa primjenom te odluke.
Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave, kaže da su opštine mogle donijeti jedinstven stav na Skupštini Saveza opština i gradova, ali da to nije učinjeno i zato vlada neće mijenjati odluku.
Stav vlade je bio da ukoliko sve lokalne zajednice donesu jedinstvenu odluku, da će ta odluka biti ispoštovana. Skupština nije donijela takvu odluku, dakle dok se takva odluka ne donese od strane lokalnih zajednica, nemamo modusa za promjene.
Odlukom vlade od 63 jedinice lokalne samouprave, 37 jedinica koje većinom pripadaju grupama nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, primjenom nove odluke imaju značajno snižene koeficijente u odnosu na dosadašnje. Činjenica je da ova odluka ide na ruku razvijenim opštinama sa većim brojem stanovnika, a načelnik Bijeljine Mićo Mićić tu ne vidi ništa sporno.
Normalno je da ljudi koji imaju veći broj stanovnika, a to je jedan kriterij, dobio veći procenat od PDV-a.
Treba napomenuti da su prihodi od PDV-a u budžetima većine jedinica lokalne samouprave najznačajniji izvor finansiranja, a u pojedinim nerazvijenim opštinama čine čak i preko 60% budžeta, pa ni ne čudi odluka da svoja prava potraže na sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Samo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona krajem maja na evidenciji nezaposlenih je bilo preko 33.000 osoba, od čega je do 30 godina starosti njih oko 10.000. Njih stotinjak danas je u Mostaru došlo na sajam zapošljavanja kako bi u kontaktu sa poslodavcima vidjeli mogućnosti za posao. Tamo je bio i Mirsad Behram.
Na sajam zapošljavanja, susret poslodavaca i potencijalnih zaposlenih, došla i 22-godišnja Lejla Kovačević iz Mostara.
Ja sam absolvent komunikologije, pa sam pročitala da će biti otvorena mjesta vezana za politiku medije, a to je nekako moje polje. Tako da sam odlučila da dođem ili potražim priliku za posao.
Na sajmu je i 22-godišnja Mostarka Janja Marušić, koja završava pravo.
Stvari ovakvog tipa treba biti sve više i više i mislim da je jako korisno, gdje mogu direktno mladi sa nekim poslodavcima razgovarati i vidjeti šta to oni imaju za neki posao, što im to možda fali, na čemu još moraju raditi.
Sajam zapošljavanja je prilika i za poslodavce, govori Željko Božić, direktor firme Alfa Term, koja već 27 godina radi u BiH i Hrvatskoj.
Pošto je firma u stalnom rastu, kadrovi su najvažnija karika u cijeloj toj priči, jednostavno želimo biti tu gdje se takve stvari dešavaju, želimo doći do najbolje kadra, znači tu je odgovor jednostavan.
Na sajam je došla i Nikolina Jovanović, predstavnica firme Mlini iz Čapljine.
Rekla bi da su deficitarna zanimanja, bar što se tiče našeg posla, pekari i slastičari. To stvarno jeste problem i da je jako teško naći ljude koji su spremni raditi u tom segmentu poslovanja.
A na prezentaciji sporazuma za rast i zapošljavanje čulo se i da se u BiH premalo pažnje posvećuje ekonomiji, a previše političkim pitanjima. Jamila Milović-Halilović, portparolka delegacije EU u BiH, podsjeća da je sporazum za rast i zapošljavanje dio nove inicijative Europske unije o pokretanju socioekonomskih reformi kako bi BiH krenula naprijed ka članstvu u Uniji.
Ono što je bitno za obične građane, mlade, nezaposlene je to da smo mi u okviru ovih aktivnosti organizovali dva velika sajma obrazovanja i zapošljavanja u Zenici i Banja Luci, preko kojih smo uspjeli zaposliti, odnosno zatvoriti nekih 2000 radnih mjesta. Dakle, ima nade, ima mogućnosti, samo se treba angažovati i pokrenuti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Livnu su u toku upisi u tri srednje škole, gimnaziju, ekonomsku i srednju strukovnu školu. Sve će bez iznimke biti suočene s problemom nedostatka završenih osnovaca. Željka Mihaljević pojašnjava zbog čega.
Livno, a i cijela županija već dva desetljeća pritisnuti su takozvanom bijelom kugom. Broj novorođene djece iz godine u godinu se smanjuje, a samim tim i broj prvašića kao i završenih osnovaca. Međutim, za školsku 2015-2016. Godinu taj broj je prepolovljen zahvaljujući, blago rečeno, kratkovidnosti županijskih vlasti, jer su u školskoj 2006-2007. paralelno upisivali učenike u prvi razred osmogodišnjeg i devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. Ove godine to je došlo na naplatu. Ravnatelj srednje strukovne škole Silvije Strahmir-Krančević, Saša Grabovac.
Mada smo mi tad upozoravali da će u jednom trenutku doći do, tako da kažem, nestašice učenika, jer ako vi jednu generaciju prelomite na dvije, onda imate u jednom trenutku manji broj učenika, i to ekstremno mali broj učenika. Prošle godine srednja strukovna škola je sama upisala 188 učenika u prvi raz, a sada se ukupno iz osnovnih škola izlazi oko 200 učenika.
Ta nestašica završenih osnovaca nagnala je i škole i nadležno ministarstvo da smanje broj učenika u odjelima. Miroslav Čurić, ravnatelj ekonomske škole u Livnu.
Pokušali smo napraviti nekakav kompromis zajedno sa našim ministarstvom koji nam je izišlo u susret i ove godine nam je omogućilo da upisujemo manje učenika u odjele i manje ukupan broj učenika da bismo nekako prebrodili ovu tešku upisnu godinu.
Međutim, u svakom zlu ima i nešto dobro, ističe ravnateljica gimnazije Sanela Popović.
Kvaliteta nastave je na višoj razini ako imate 18 ili 20 učenika u razredu u odnosu na 30, 32 i 3. Uistinu je teško raditi sa tako velikim brojem učenika, a i učenici ne mogu dobiti zasluženu pozornost profesora jer jednostavno nemoguće na tako veliki broj. Program je opsežan, posla je puno, tako da manji broj učenika nije nešto negativno, nego čini mi se put prema standardima koje ćemo mi svi morati ispoštivati.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Teška situacija u domu za stare i iznemogle osobe u Goraždu konačno je prevaziđena nakon potpisivanja sporazuma kojim se regulišu dugovanja prema zaposlenima. Više detalja u prilogu Alena Bajramovića.
Godinama traju problemi u domu za stare i iznemogle osobe u Goraždu koji su ovu ustanovu doveli na rub stečaja. Tokom pregovora sa vladom radnici su pristali da se odreknu dijela potraživanja i kamata na presuđene iznose. Ministar zdravstva, socijalne politike izbjeglih i raseljenih osoba Bosansko-Podrinskog kantona Alen Pašović.
Za bivše uposlenike, znači planirano je znači da se njima prva rata isplati najkasnije do 30.6.2015. godine iznos od 25%, a druga rata bi im se isplatila do 31.7.2015. godine također iznos od 25%, dok bi treća, znači odnosno posljedna rata za bivše uposlenike bila u iznosu od 50%, isplatila bi se do 31.12.2015. godine.
Vlada će odmah uplatiti doprinose u iznosu od 318.000 maraka te sudske i troškove advokata, kazao nam je vršilac dužnosti direktora Safet Bajrović.
Ovo je jedan sretan trenutak, ne samo za ovu ustanovu, nego za uposlenike i prije svega za korisnike koji su bili jako zabrinuti i uplašeni šta će se desiti sa sudbinom ovoga doma.
Radnici tvrde da je vlada po prvi put od osnivanja doma razumjela da on ne može funkcionirati na tržišnim osnovama, te da zbog štićenika iz Goražda i susjednih gradova zaslužuje stalnu i adekvatnu podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. 40 rudara odbija da izađe iz jame u rudniku mrkog uglja Abid Lolić Travnik Bila, gdje je obustavljena proizvodnja u trećoj smjeni. Policija Unsko-sanskog kantona stupila jutros u generalni štrajk. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio da je uputio pismo svim ambasadorima zemalja članica Vijeća sigurnosti UN-a da ne usvoje britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici. U Vijeću sigurnosti UN-a danas počinju konsultacije između stalnih članica o nacrtu rezolucije o BiH koje je Moskva dostavila kao kontraprijedlog britanskom dokumentu u Srebrenici. U sudu BiH se održava ročište o prijedlogu tužilaštva BiH za određivanje mjera zabrane Naseru Oriću. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da ako propada euro, propada i Europa. Danas je u 129. izdanju počeo treći Grand Slam turnir sezone Wimbledon. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 24 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.